Dobrý den, Radiožurnál a Český rozhlas Plus pokračují v sérii předvolebních debat. Do poslanecké sněmovny kandiduje 31 politických stran a hnutí. Jejich zástupce zveme do studia 2 Českého rozhlasu, aby v diskusi představili nejenom své programové priority, ale pokusili se i přesvědčit posluchače občany, že dokážou chápat politiku i jako službu veřejnosti. Před více než měsícem jsme losovali účastníky jednotlivých debat, proto dnes tady jsou a srdečně vítám Lenku Vančatovou ze společnosti Proti developerské výstavbě v Prokopském údolí. Dobrý den.
Dobrý den.
Vedle ní sedí Marek Benda z Občanské demokratické strany.
Dobrý den.
Jan Hamáček z ČSSD. Dobrý den.
Hezký den.
Pavel Kováčik z KSČM.
Dobrý den vám i posluchačům.
A Jan Veleba, Strana práv občanů. Dobrý den, pane.
Dobrý den, přeji.
Pozvání dostala také Česká národní fronta, která jej z díky odmítla. My tyto besedy začínáme z pravidla aktuálními informacemi, aktuálními událostmi toho, kterého dne. Po dnešním verdiktu Slovenského ústavního soudu, který zrušil rozsudky, podle nichž byl Andrej Babiš veden ve svazcích STB jako agent neoprávněně. Podle vašeho názoru, může být členem nebo premiérem příští vlády? Zeptám se Jana Hamáčka.
Tak zaprvé já mám pocit, že Andreje Babiše trošku dohání jeho minulost. A to nejen v souvislosti s tímto verdiktem, ale samozřejmě s těmi ostatními kauzami. A ta nejzávaznější je kauza Čapí hnízdo, ve které byl policií České republiky obviněn. Takže myslím si, že je potřeba zvážit, zda by on neměl, nebo on by měl zvážit, zda by neměl vyvodit politickou odpovědnost. Konec konců, pokud vím, v kodexu hnutí ANO bylo psáno něco o tom, že pokud je politik obviněn, tak odstoupí ze všech funkcí, jakkoliv poté hnutí ANO ten kodex upravovalo. To za prvé, a za druhé, já si nedokážu představit, že v jakékoliv vládě bude sedět člověk, který je obviněn a trestně stíhán. A to si myslím, že je něco, na čem se skoro všichni shodneme.
To ještě uvidíme.
Andrej Babiš by měl ty své kauzy vysvětlit a zvážit tedy své další pokračování v politice.
Andrej Babišovi vadí, že se spor o jeho spolupráci s STB na Slovensku vrací na začátek. Případ podle něj bude zneužívat politická konkurence v kampani. Už se tak děje?
Nikoliv, já jsem pouze popsal fakta, popsal jsem situaci, rozhodně se nechystáme rozjíždět nějakou kampaň. Já si myslím, že občané si sami tu situaci vyhodnotí a zváží, zda tedy je takovýto člověk důvěryhodný či není.
Děkuji, Jan Hamáček z ČSSD. Odpovídá Marek Benda z Občanské demokratické strany. Tatáž otázka.
Tak já si samozřejmě myslím, že neměl být už členem této vlády. Lustrační zákon platil stále, neměl ho Miloš Zeman jmenovat, neměla ho sociální demokracie a lidovci přijmout jako člena vlády, protože nesplňuje podmínky lustračního zákona zcela zjevně. A teď se to na Slovensku jenom ukázalo, že prostě agent státní bezpečnosti domluven se svými řídícími důstojníky předváděl nějaké divadýlko před soudy a naštěstí Slovenský ústavní soud řekl, toto není možné. Další kauzy vyplynuly až posléze, jo, ale Andrej Babiš neměl být už členem této vlády, protože nesplňuje podmínky českých zákonů.
Slovenský ústavní soud vrací ten případ zpátky k soudům. Tam ještě není potvrzení té spolupráce.
To samozřejmě není, ale jednoznačně tam řekl, jakým způsobem je možné vykladat, že zejména je třeba nezbytně nutné, aby byli zbaveni mlčenlivosti a nemohli se odvolávat na to, že mají mlčenlivost.
Budete používat téhle situace nebo využívat téhle situace ve zbytku předvolební kampaně, anebo to do ní nepatří?
No, tak samozřejmě důvěryhodnost každého politika do kampaně patří. To se zase netvařme, že žijeme ve vzduchoprázdnu a že přicházíme jenom s myšlenkami a že ty myšlenky nenesou jednotliví lidé. To, že pan předseda Babiš je hluboce nedůvěryhodný a jeho nedůvěryhodnost stoupá každým okamžikem, kdy se pohybuje na politické scéně, tohle je jenom jedno z drobných utvrzení.
Vy mluvíte o nedůvěryhodnosti Andreje Babiše, leč volební preference hnutí ANO a vůbec průběžné průzkumy veřejného mínění tahle vaše slova nepotvrzují. Čím si to vysvětlujete?
Tak je to částečně tím, že koupil dvoje největší noviny a zcela zjevně je ovlivňuje. Je to částečně tím, že každý problém zcela bagatelizuje. Upřímně řečeno, kdyby se podobné věci trestně stíhaný ministr staly před 5-10 lety, tak jste vy, Český rozhlas, ale všechna veřejná média, ODS, sociální demokracie, kohokoliv, ukřižovali, nenechali nikdy toho člověka dál pokračovat ve funkci. Nějak jsme si zvykli prostě s nástupem těchto nových hnutí je možné téměř všechno, protože je všechno bagatelizováno.
Pokládám stejnou otázku, děkuji Markovi Bendovi z ODS, Lence Vančatové ze společnosti Proti developerské výstavě v Prokopském údolí.
No já si myslím, že Andrej Babiš skutečně neměl být v této vládě, už prostě proto, i kdyby byl zcela bezúhodný, protože prostě je cizinec. Já si neumím představit v žádném jiném státě, že by byl prostě člověk, který pochází, prostě vyrostl v jiné zemi a je to prostě cizinec, že by vedl prostě vládu na celém území republiky. To prostě mě vadí. Vadí mi, že primátorkou Prahy je také prostě Slovenka, to by prostě být nemělo. A samozřejmě to trestní stíhání politika je přece o důvěře, o bezúhonnosti. A tam, pokud je jenom podezření, že ten člověk je provedl něco protiprávního, tak prostě by měl okamžitě odstoupit a nechat se nahradit někým jiným. Andrej Babiš nemá v politice co dělat.
Vy jste jmenovala dva politiky shodou okolností z hnutí ANO, ale předpokládám, že jak Adriana Krnáčová, tak Andrej Babiš mají i české občanství?
Mají české občanství, ale...
Takže v čem je problém?
No, protože to občanství získali dodatečně, nenarodili se tady, nevyrostli tady. Jsou prostě, pro mě jsou cizinci.
Dobře. Lenka Vančatová, Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí. Pavel Kováčik, Komunistická strana Čech a Moravy.
Občan České republiky. To je to rozhodující. Jestli je národností Rusín nebo cokoliv jiného, je úplně vedlejší. A vyrostl v Československu, ale to se ho nechci zastávat, vůbec ne. Pro nás, pro komunisty, je lustrační zákon dávno vyšeptaná norma, která tady dávno neměla být a je to pouze jakási reminiscence na nějakou minulost. Verme, že slovenské soudy budou spravodlivé, počkejme si na ten rozsudek, nicméně volby nepočkají. Občané vědí, znají i to stíhání za Čapí hnízdo i teďka tu nejnovější kauzu a další věci. A občané voliči ve volbách rozhodnou. Ta otázka na tom, jestli může nebo nemůže být premiérem, je ve střetu s tím právem, které hovoří o tom, že prezident jmenuje vítěze voleb. A my tady máme parlamentní demokracii, kde občané projeví svou suverenitu tím, že přijdou k volebním urnám, rozdají karty, řeknou, tak toto bude. Nejsilnější strana zpravidla dostává první šanci k sestavení vlády, nebo šéf nejsilnější strany dostává zpravidla první šanci k sestavení vlády a dál se uvidí. A je možné, že prostě se mu to nepodaří, pak bude druhá nejsilnější strana pověřená, ale zase nechci do toho panu prezidentovi mluvit. Co se týká, jestli trestně stíhaný politik může být předsedou vlády, já si osobně myslím, že to vypadá docela špatně a se s tím nedokáží, nebo těžko bych se směřoval s tím, že by to třeba nebyla ostuda na venek, ale říkám, jsme parlamentní demokracií, voliči rozhodnou, bude-li hnutí ANO nejsilnější stranou, budeme mít s vysokou pravděpodobností pověřeného sestavení vlády trestně stíhaného, protože to stíhání, pokud by jim bylo zahájeno, trestně stíhaného šéfa. Leda, že by pověřil někoho jiného.
Říká Pavel Kováčik z Komunistické strany Čech a Moravy. Jan Veleba, Strana práv občanů.
Tak já znám Andreje Babiše z titulu své funkce dřívější v agrární komoře velmi dobře, ale neznal jsem ho z politiky. Já chci říct, že Andrej Babiš a to s jakou lehkostí vstoupil na vrchol české, téměř na vrchol české politiky, tak to není ani tak jenom jeho schopnost, ale je to i vizitka vás tradičních parlamentních stran. Protože kdyby se ta politika dělala pořádně, tak by takový fenomén, ano, tak by prostě takhle nezářil. Takže já přemýšlím o tom, jsem z jiné strany, nejsem Babišovec, nejsem zkrátka jeho obdivovatel, to ani náhodou, ale já přemýšlím, mě tam je divných několik věcí. První věc je ta, že se trestní stíhání zahajuje těsně před volbami. To budiš. Včera nebo dneska, nevím přesně, slovenský nejvyšší soud vrátil prostě ten rozsudek.
Dnes,
je to pár dní před volbami, je to několik dní, ani ne. Je
to a byl týden. To ústavní soud.
Ústavní soud, je to týden před volbami. Takže já na to těžko pregnantně odpovím na tuto otázku, ale pokud by tady na tomto něco bylo, tak pak já bych řekl ano, za určitých okolností může být předseda vlády a uvidí se prostě, jak to všechno ty kauzy dopadnou. A velmi bych si přál, aby stejným způsobem, stejně tvrdě, prostě byly dokončeny kauzy, prostě jiné, není to jenom Babiš, je to OKD, jsou to další kauzy. Takže já osobně tady s tím se nestotožňuji, s tímto názorem, ač nejsem exponent ANO, ale mě osobně to nesedí.
Říká Jan Veleba, Strana práv občanů. Jan Hamáček z ČSSD se hlásí ještě s poznámkou.
Já jenom prosím, nenaskakujme na tuto teorii spiknutí. Představa, že tady je nějaké...
Já jsem nemluvil o spiknutí.
Nějaké šedé podsvětí, které ovládá českou policii, slovenský ústavní soud a ještě nevím koho, pomalu i OLAF, tak to prosím odmítněme. Policie musela konat, protože kdyby nekonala a kdyby přihlížela k tomu, že jsou v Česku volby, tak by právě porušila zákon, protože by zvýhodnila někoho oproti těm řadovým občanům, kteří jsou v případě potřeby stíháni podle termínu, a to, že někdo ovládá slovenský ústavní soud a objednal si tuto kauzu, tak to je naprosto absurdní. Já bych opravdu poprosil neskakujeme na tuto teorii.
Pane Hamáčku, buďte tak laskav, tady nejsme...
Mluví Jan Veleba ze strany
práv občanů. Tady nejsme v dolní sněmovně, ale neříkejte prostě, nedávejte mě výroky, které jsem neřekl. Jsem mi neřekl, v žádným spiknutí jsem nemluvil.
Já jsem vaše jméno nezmínil ani jednou.
No ale oni se ho každý přečte.
Já jsem vaše jméno zmínil, protože zmíním jméno každého, kdo tady mluví. Tím bude třeba Pavel Kováčik z KSČM.
Já bych snad jenom poopravil, protože také znám pana Babiše poměrně hodně dlouho, ještě jako podnikatele. A on v té chvíli, kdy jsme se bavili třeba o té situaci zhruba před 5-6 lety, tak tvrdil, že mu nezbývá nic jiného, než vstoupit do politiky, založit stranu a pokusit se prorazit, protože prostě ta situace s těmi dosavadními, a teď podtrhnu jenom to, co říkal pan kolega Veleba, poopravím ho trošku vládními stranami, vládními angažmá. Je neudržitelné, ta dosavadní politika popřevratová nevede tu zemi úplně dobře a on, že tedy se rozhodl, že do toho vstoupí. Vstoupil do toho, jak do toho vstoupil. Znovu opakuji, i nejen pro kolegy a kolegyně tady ve studiu a pro vás, pane Pokorný, ale i pro voliče, pro občany. Prostě a jednoduše jsme parlamentní demokracií, svobodná soutěž politických stran ve volbách. Rozhodne, kdo bude příštím premiérem. Tam není rozhodující, jestli bude zrovna nebo nebude v tu chvíli v nějaké pozici vůči zákonu. Ti lidé to vědí, já zdůrazním, vědí to i od vás, vědí to i z médií, vědí to odkudkoliv, vědí to i z kampaně, která se vede. Takže na základě toho se ten občan rozhodne. Já nevím, jestli máme tady poopravovat tu parlamentní demokracii, že někdo může nebo nesmí. U nás například, je někdo trestně stíhán, případně pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, tak nesmí ani kandidovat.
Pavel Kováčik, KSČM, ještě Marek Benda z Občanské demokratické strany a pak téma rozhodnutí dnešního rozhodnutí Slovenského ústavního soudu s dovolením uzavřeme.
Mně se moc líbí, jak se tady ve vzácné shodě komunista Kováčik s představitelem Strany práv občanů začali zastávat Andreje Babiše, tak samozřejmě je to její právo.
Já se nikoho nezastávám, já chci být pouze objektivní.
Předpokládám, že to je budoucí vládní koalice, která se v této zemi chystá, pokud se...
Zastanou práv občanů, to rád slyším.
My nejsme ušpiněni dosavadními 27-letými kauzami, za námi nic takového není, tak možná by bylo na čase. A koho si vybereme, to nechte
odpuštění na nás. Pardon, pane Kováčiku, mluví Marek Benda z Občanské demokratické strany.
S dovolením nechal domluvit. Já jsem jenom chtěl jednu poznámku, protože tady od pana Kováčika zaznělo, že prezident jmenuje vítěze voleb. Nesnímejme z prezidenta zodpovědnost, prezident má taky nějakou zodpovědnost, nemusí jmenovat nikoho z ústavy, je to jeho zodpovědnost. A jestli se rozhodne vybrat člověka, který je v tu chvíli trestně stíhán, i kdyby byl vítězem voleb, je to rozhodnutí prezidenta republiky, ke kterému ho žádná ústava nenutí. To jenom, abychom měli jasno. Já pevně doufám, že Andrej Babiš volby samozřejmě nevyhraje, že snad občané jsou dostatečně příčetní, aby nevolili někoho, kdo je trestně stíhán. Ale i tak je to posléze zodpovědnost prezidenta republiky.
Říká Marek Benda z Občanské demokratické strany. Posloucháte další předvolební debatu Radiožurnálu.
Volby 2017.
Jedno aktuální téma jsme probrali a pak jsou témata, která tady jsou už leta latentně přítomná, ať už je to zdravotnictví nebo školství. Kdybyste měli říct jednu změnu, kterou jako první potřebuje české školství, a teď se obracím na Lenku Vančatovou ze společnosti proti developerské výstavbě Prokopském údolí, jaká by to byla?
V českém školství určitě zvýšení platů učitelů a větší investice do výpočetní techniky a vůbec do technologií a úprava těch učebních programů tak, aby škola připravovala děti na budoucnost a ne na minulost, jak se tomu teď děje. A ve zdravotnictví tam si nemyslím, že by...
Zůstaňme prosím u toho školství. Aha, pro přehlednost debaty.
No, to je v podstatě asi ve stručnosti vše.
A to zvýšení platu, které je teď naplánované, to je pro vás dostatečné, nedostatečné?
Já si myslím, že zaplať pánu za něj, ale určitě nedostatečné. Ty učitelé jsou tak dlouhodobě finančně podhodnoceni, že myslím si, že jedno zvýšení platu stále ještě není na té výši, kterou by si učitelé zasloužili a měli jim.
Čím si to, paní Vančatová, vysvětlujete, že leta letoucí je tady nějaká profesní skupina, která kdysi požívala celkem prestiže, a teď myslím, kdysi třeba za první republiky, byl to pan učitel, a najednou je to skupina, která se musí doprošovat o peníze, která nebere platy, které by dosahovaly začasté ani na průměrnou mzdu. Čím to je?
Tak z části,
málo se ozývali?
Myslím, že se i málo ozývali, neměli prostě štěstí třeba na takového kdysi lídra, jako třeba byl David Rád u lékařů, který tedy velmi razantně začal se ozývat a hájit.
Když byl předsedou
lékařského oborového klubu. A také proto, že si myslím, že i politici to školství vždycky odsouvali prostě na okraj, že vždycky byl hlavní zájem o ministerstvo vnitra, financí, a to školství a kultura vždycky si myslím, že bylo trošku pozadí zájmu politických stran, které vládly.
Odpovídá takto na první otázku stran školství Lenka Vančatová ze Společnosti proti developerské výstavbě Prokopském údolí. Ptám se na to též Jana Veleby ze strany práv občanů.
Tak já jsem přesvědčen o tom, že pokud se týká školství, takže je třeba začít u základního školství. My jsme mimochodem snad jediný stát z těch vyspělých států, který nemá v rukou neřídí centrálně základní školství. Tam to začíná, to znamená, je to ministerstvo školství a ty zřizovatele jsou kraje. Tam to začíná, tam začíná vzdělávací systém, a na to zkrátka dobře je třeba to střední školství a učňovské školství trošku zreformovat, přiblížit to praxi, a zejména u těch středních škol zkrátka dobře mít tam u těch výstupů stejné měřítko, je tam třeba státní maturita. Podívejte se, jestliže přes 20% absolventů neudělá maturitu z matematiky, tak to je podle mého názoru průšvih a to je vizitka. Já si pamatuju, když jsem maturoval, a když to neudělali dva, tak to bylo všechno a byla to veliká ostuda. A to všechno je třeba dokončit ten systém, to, co tady bylo řečeno, motivovat učitele. A k té motivaci nepatří jenom vztah k té profesi, ale patří tam i ocenění. A je škoda, že každá vláda, která tady byla, to měla ve vládním prohlášení, a výsledek je prostě tento.
Já jsem se ptal, ta otázka zněla, co byste udělal jako první, pokud byste měl exekutivní zodpovědnost a chtěl napravit stav, který teď panuje v učitelském rezortu?
Navrhl bych reformu školské soustavy a současně s tím bych zvýšil mzdy učitelům tak, aby ti mladí, kteří nastoupí, prostě aby byli motivovaní, a pořádný kariérní systém.
Vyjádřeno procentuálně, o kolik byste jim zvedl mzdu?
To je tady těžko říct, to tady říkat nebudu, ale to si každý tady může říct, co chce. Já jsem poslouchal ty relace před náma. Já se domnívám, že aby škola fungovala, aby učitel byl motivován, aby nemusel chodit na brigádu o prázdninách, aby nemusel chodit na sociálku o prázdninách, to se taky dělo, což pokládám za hanebnost a prostě hroznou vizitku, tak já se domnívám, že by to měl být až dvojnásobek průměrné mzdy, protože vzdělání a vzdělaná společnost je základ rozvoje.
Děkuji za odpověď. Jan Veleba, strana práv občanů. Kdybyste měl říct jednu změnu, kterou jako první potřebuje české školství, Jene Hamáčku z ČSSD.
Já mám doma dva malé kluky, oba školou povinné, a mně jde o to, jak kvalitní a dostupné bude školství. Takže pokud mám říct jednu věc, tak jsou to platy učitelů. A sociální demokracie v tomto udělá hodně. My jsme teď vlastně od 1. listopadu vyjednali a prosadili nárůst platu učitelů o 15%, a tím cílovým stavem samozřejmě je, aby učitelé měli alespoň 130% průměrné mzdy. Jde o to, aby nám učitelé neodcházeli, aby se nestávalo to, že když končí absolventi pedagogických fakult, tak pouze malá část z nich opravdu nastoupí na ty školy a většina z nich jde někam jinam do kanceláří, aby ti nejlepší učili naše děti, aby potom naše děti měly zajištěnou budoucnost. Takže navyšovat platy, ale nejen, že to slibujeme, a také to děláme.
To byl Jan Hamáček.
Co jste dělali dosud,
Ptá se Lenka Bančatová.
Dosud jsme navyšovali platy, jak říkám. My jsme pravidelně platy navyšovali ve státní správě a teď od listopadu učitelům o 15%. A ten cílový stav je 130, minimálně 130%.
To se týká ale základního školství, možná středního. Ale naprosto katastrofální situace je ve vysokém školství. Já mám děti samozřejmě, které teď nedávno končily vysoké školy a ty poměry tam, to je něco strašného.
Tak pokud si pamatujete na nedávnou diskuzi se zástupci vysokých škol...
Jste u moci přes 20 let nebo u moci v parlamentu?
No, sociální demokracie byla také chvilku v opozici, ale když byla u vlády, tak se republice dařilo. Nicméně, pokud si pamatujete tu diskuzi o financování vysokých škol, tak my jsme byli schopni dosáhnout dohody i se zástupci vysokých škol o tom, že to navýšení, které je připraveno, je pro ně akceptovatelné. Takže my nezapomínáme ani na základní, ani na střední, ani na vysoké školství.
Ale máte 20 let zpoždění.
Dobře, Jan Hamáček ukončil tuto výměnu názorů mlčením. Marek Benda z Občanské demokratické strany, co vy byste udělal jako první? A než se do vás pustí paní Vančatová, tak já připomenu, že taky nejste ve sněmovně úplným nováčkem. A vaše strana taky ne.
Všichni řeknou platy, asi bych řekl platy taky, ale současně bych řekl, že důležitým úkolem pro v oblasti školství a krátkodobým, na který si nemusím půjčovat peníze na to, abych navýšil platy, což tady všichni odmítají přiznat, že na to, aby se navýšili platy, tak se zvyšuje schodek státního rozpočtu. Krátkodobá opatření podle mého názoru musí být jako zrušení marxistických výmyslů posledních sociálně demokratických ministrů. Jo? Za prvé zrušení povinného předškolního roku školky, což pokládám za naprostý odebírání dětí v 5 letech z domova. Skutečnost, že dneska do školky máte nosit omluvenku. No to je furt to samý. Pořád nás bude vychovávat ten stát. Ty rodiče jsou neschopní. Každý rodič měl samozřejmě právo v 5 letech poslat dítě do školky. Ale teď už je to povinnost. Protože to dítě je třeba odebrat, protože ten stát ho umí vychovávat lépe. Stejně tak jako v podstatě nesmyslně řízená inkluze, která také fungovala. Akorát se kolem ní byrokracie narostla asi tak na 4x.
Já tam pořád hledám ten marxismus, ale pořád tam žádný nevidím teda.
Protože on nemá prostě nastudovaný, pane
A já bych doplnil, mají dva semestry srovnávací pedagogiky, pedagogických světových
systémů. Mluví Jan Veleba, strana práv občanů, pardon.
Tak já bych doplnil, že když byste si přečetl ty učebnice, nevím, kdo je napsal, srovnávací systémy pedagogiky všech vyspělých světových systémů, tak to školství, ono nebylo jenom marxistické, o kterém vy mluvíte, tak to byl jeden z nejpropracovanějších pedagogických systémů na světě. Vy to ale nevíte.
Tak, slovo má Pavel Kováčik, tak komunistická možná, strana Čech a Moravy. Co byste udělal jako první?
Poslední v tom kolečku, to nejlepší nakonec. Já bych se vrátil k těm marxistickým výmyslům a zavedl bych školu znovu bezplatnou, a to i střední. Ono se zdá, že není bezplatná, nebo že je bezplatná, ale není. Ty náklady jsou obrovské, ale z které rodiny to už diskvalifikuje. Zavedl bych po marxistickou školu jednotnou, školu garantovanou státem, školu, která bude znovu produkovat děti a studenty, absolventy, kteří v soutěžích snesou srovnání s přinejmenším evropskou úrovní. To je sice velmi široké, ale prostě náš přístup je takový a myslím si, že i v řadě odborných pedagogických kruhů, ostatně to slyšíme a vidíme v různých srovnáváních, ten systém byl skutečně velmi propracovaný. A například, když přestupovalo dítě v rámci jednoho města, nebo mezi městy, nebo dokonce mezi jednotlivými republikami Českou a Slovenskou z města do města, ze školy do školy, tak plynule navázalo, protože byly jednotné osnovy. A to si myslím, že po nějakém očištění, o upravení by se tyto věci daly znovu uplatnit. Rozhodně by to prospělo jak učitelům, tak školám. A pokud se mluví o těch platech, no dovedu si představit i jiné kategorie, které jsou rovněž prospěšné státu a dostávali by také podstatně větší platy. A poslední zmínka.
Takže učitelům byste nepřidával.
Mají dobré zastání v dobrých školských odborech. Já jsem přesvědčen o tom, že dobrý učitel může být jaksi poptáván po tom, aby produkoval dobré absolventy. A tehdy za toho minulého režimu měli učitelé vysoce nadprůměrné příjmy k tehdejšímu průměru za to. A já věřím tomu, že jestli by to bylo 130 až 150 % průměrného platu, tak si myslím, že by neodcházeli učitelé už po absolvování pedagogických fakult mimo rezort, že by a priori nešli študovat jenom proto, aby měli jakousi vysokou školu a odcházeli pracovat někam úplně jinam. Jako třeba díleři nějakých léčiv nebo nějakých potravinových doplňků a tak podobně si vydělají podstatně víc jak v té škole. Vždyť je to ostuda.
Pane Kováčiku, moje maminka učila od 17 let, od 18 let. A nemám pocit, že by jí plat byl nadprůměrný za minulého
roku. Tehdejší mu platu byl, skutečně byl. Já jsem pracoval, pravda, v zájmové činnosti ve školství. Byl jsem od svých 18 let denně, téměř denně na základní škole přítomen. Vím, jaké tehdy byly platy, vím, jak se na tom učitelé tehdy...
Možná před námi něco
tady. Že byl celkový příjem nižší, to je bezesporu, ale tehdejší společnost si více vážila učitelů.
Děkuju. Marek Benda chce ještě doplnit?
No, já mám strašně rád tyhle srovnávání komunistů, jak bylo za nich krásně. Jenom se nesmí zapomenout, že tehdy na vysoké školy chodilo asi 15% populace a ještě vybrané na střední školu, já nevím kolik, 40%. Jako prostě, že jsme neuvěřitelně zvedli náklady na celkové školství.
Zatímco dnes, kde kdo má mít vysokou školu, chybí nám řemeslníci, chybí nám zednici, chybí nám řezníci, chybí nám učitelé, chybí
nám to nařídí stát.
Chybí nám základní řemesla. Černé řemeslo a tak
úroveň školství.
Něco je v tom systému špatně, když tyto absolventi tady nejsou.
Úroveň školství.
A nechybí nám diskusní kultura, takže si neskáčeme do řeči, pokud to není nevyhnutelně nutné. Pane Bendo?
Pan Kováček mi to dělá dneska opakovaně. Já jsem až překvapen, jak jsou komunisti před volbami nabrýfovaní, naspídovaní a jak mají zřejmě pocit, že už fakt tady po těch volbách příště budou vládnout. Trochu mě to děsí. Problém školství je ten, že opravdu musíme dát tu nabídku těm dětem a ne, že jim někdo předepíše, ať už pan Veleba nebo pan Kováčik, že ty máš jít na strojaře, to jsme fakt zažívali, ty máš jít na řezníka,
co vy jste zažil?
Ty máš jít na tohleto.
Co vy jste zažil?
Ptá se Jan Veleba, strana Prahu,
čemu se teda zažil? Já hlásím, abych neskákal, chci reagovat na pana kolegu Bendu.
Pavel Kováčik, KSČM. ODS
je mimo moc jenom chviličku a už se jí tak stýská, že se skutečně spolu neurvali, ale dobře, prosím. Lidé si ještě pamatují, proto vás snad ještě nechají nějakou dobu mimo hlavní proud.
Děkuju. Jan Hamáček, Česká strana sociálně demokratická.
Jenom poznámku, já jezdím hodně po středních Čechách, po České republice, hovořím s firmami a s jejich zástupci a opravdu často slýchám, že jim chybí absolventi učňovských oborů. To není o tom, že uděláme nějaké umístěnky nebo že někomu něco nařídíme, ale my bychom měli zatraktivnit i učňovské obory. Je to o duálním vzdělávání, to je zákon, který nám chybí, to znamená zákon, který upraví to, aby studenti učňovských oborů mohli během studia vykonávat svoji praxi už i u konkrétní firmy, to znamená, aby získali nějaké pracovní návyky, velmi často mohli pracovat s technologií, která je modernější než je na těch školách a do jisté míry si tam našli i to svoje budoucí zaměstnání a současně musíme přesvědčit jejich rodiče, že se vyplatí i finančně dát ty děti i na učňovské obory.
A když vám namítnu, že absolventi těch učňovských oborů jsou lidé s nejvyšší nezaměstnaností?
Tak to by mě zajímalo, odkud jste tu statistiku vzal. Já jsem projel celou řadu strojenských podniků a slyšel jsem od vedení jenom jedno, nemáme učně, musíme si lidi vychovávat sami, musíme rekvalifikovat. Dokonce jsem byl ve firmě, která říkala, bereme kohokoliv, včetně absolventu vysoké školy a přecvičujeme na obráběče. Takže já mám pocit, že v těchto oborech to uplatnění je velmi, velmi vysoké.
Pardon, já jenom odpovím panu Hamáčkovi, je to statistika a jsou to údaje relevantní, které zpracoval Demagog.cz ve spolu s Českým rozhlasem.
Pane Pokorný tady toto potvrdil, co říká pan Hamáček, protože nejvíc chybí prostě učňovský obory, absolventi učňovských oborů. To tak je taky, proto jsem tady na začátku, když jste se zeptal, tak jsem to učňovské školství zmínil, je třeba je rychle nějakým způsobem neobnovit, ale prostě dát tomu zvláštní zřetel a přiblížit tu celou vzdělávací soustavu zkrátka potřebám praxe. To tak je. Já když jsem studoval, tehdy jsem nebyli gymnázia, střední všeobecně vzdělávací škola, tak jednou za 14 dní jsme měli celý den praxe, mohli jsme si vybrat. Bylo to velký býteší a mohli jsme si vybrat buď to první brněnská strojina tehdejší, anebo tehdejší státní statek. Takže ta praxe už tehdy tam byla.
To Jan Veleba, strana práv občanů. Ještě k tomuto tématu Pavel Kováčik a pak obrátíme list.
Přece jenom, a to potvrzuje jenom tu moji vstupní vstupní informaci, co bychom udělali jako první. Že se vracíme k tomu, co tady kdysi bylo osvědčené. Ta praxe, ty firmy, které se podílely, nebo dokonce byly firemní učňáky, jak se říkalo kdysi. A fungovalo to, pravda, byl tam závazek, pane kolego Bendo. Určitý závazek tam byl, že když fabrika do mě investovala náklady na vyučení, tak jsem si ty roky hold musel odpracovat. A je to přece spravedlivé. Teďka máme řadu oborů, odkud nám hned po absolvování utíkají lidé do zahraničí, lékaři například, a nemáme žádnou páku na to, aby náklady, které do nich společnost vložila, vrátili zpátky. A to taky není úplně dobře.
Posloucháte další ze série předvolebních debat Radiožurnálu.
Volby 2017.
Abychom si rozšířili i to diskusní teritorium, tak se vás zeptám. Je podle vašeho názoru jako lidí, kteří chtějí spravovat věci veřejné a vstoupit, nebo už jste v té takzvané vysoké politice, je zapotřebí postupovat dál v integraci Evropské unie, tak jak tomu třeba nedávno vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron? A začnu, mě by zajímal váš názor, Lenko Vančatová ze Společnosti proti developerské výstavbě v Prokopském údolí, tedy názor ostatních pánů taky, tedy ostatních diskutujících.
Já si myslím, že ano, že Evropská unie má smysl, ale pokud projde poměrně zásadní reformou, která je evidentně nezbytná, tak myslím si, že nemyslím, že všechny nápady, které pan Macron v tom svém projevu na Sorbonně tam uvedl, jsou reálné, nebo že bych si je přála, ale určitě vytvoření jednotného azylového systému, jednotné třeba Evropské prokuratury pro stíhání terorismu a zločinů, které dnes přesahují prostě hranice, tak to si myslím, že určitě by stálo za úvahu a podporovali bychom to.
A propo jakou reformu potřebuje Evropská unie podle vás?
Musí se změnit, musí zohlednit prostě ty chyby nebo to, co nefunguje. Může se pořád tvářit, že to není všichni, co se Evropské unie vytýká.
Ale co nefunguje?
No, nefunguje ta aplikace těch evropských předpisů do těch národních zemí, nebo do těch jednotlivých zemí, které se tomu brání a prostě nesedne jim to, nechtějí to a zbytečně se zase zvedá, že to občanské mění proti Evropské unii jako takové. Přestože sama o sobě ta myšlenka určitě není špatná.
Takže děkuju, tak to byla Lenka Vančatová ze Společnosti proti developerské výstavě v Prokopském údolí. Jan Veleba, Strana práv občanů.
Podívejte, já, když se vstupalo do Evropské unie, tak jsem byl aktivní v zemědělství a zemědělci hlasovali pro, i když to hlasování, to jakoby referendum nebylo, bylo to jenom takový doporučující nebo možná taková jakoby zkouška. Hlasovali pro, hlasovali téměř všichni, nebo byli.
Pardon, myslíte si, že referendum o vstupu do Evropské unie bylo jenom jako?
Jako zkouška?
Ne, bylo to prostě referendum.
To byl závazný institut.
Byl to závazný institut, ale podle mýho názoru, kdyby jsme nehlasovali proti, tak by jsme vstoupili, nebo ne?
Ne.
Československo.
To by podle mě nešlo.
Kdybychom hlasovali proti, tak jsme nevstoupili.
No samozřejmě. To byl
a jaký byl tehdy kvórum pro to referendum?
Nadpoloviční většina přítomných a nadpoloviční většina účasti dostal vstup asi 78%, tak jenom jako abychom si tady teď říkali, že referendum ale byl nějakým nezávazným aktem, který nic
ale neměl. Tak v pořádku, tak bylo závazným aktem, ale já tady chci zdůraznit, že zemědělci hlasovali vesměs, co já vím, hlasovali pro a hlasovali proto, že tam viděli prostě větší dotace. Ale to, co se z Evropské unie teď vyvinulo, tak to podle mého názoru je zcela jednoznačně slepá ulička. Pokud se týká prezidenta Macrona, tak čas ukáže, ale pro mě je to mladý, neskušený politik a jeho prostě je velmi dobrý v projevech, je velmi dobrý v nakreslení vizí, které nic neznamenají. Ale Evropě chybí politici typu De Gaulle, Helmuta Kohla, třeba Schrödera a tak dále a tak dále. A uvidíme, co se po německých volbách, co se teď prostě udá. Evropská unie se minula svým cílem. Většina lidí podle mého názoru by hlasovala v současné době jinak. Anglie je pryč, Velká Británie je pryč, v Katalánsku, ve Španělsku je to, co tam je. A kdyby se tomu dal, Maďarsko je prostě ve stavu, jakém je, Polsko je ve stavu, jakém je, jak si nenamluvíme, že Evropská unie zkrátka dobře je nějaký náš další cíl. V žádném případě další integrace a už vůbec ne nějaká dvourychlostní Evropa. Že se o tom vůbec mluví, o té dvourychlostní Evropě, tak to znamená, že se tady vytváří předpolí dvou úrovní prostě státu a ty celé zásady prostě jsou úplně vníveč.
Tolik Jan Veleba, Strana práv občanů. Druhým přihlášeným, bych to řekl žargonem poslanecké sněmovny, byl Pavel Kováčik z KSČM.
My jsme teda nejen zemědělcům doporučovali před tím závazným referendem, mimochodem, aby byli velmi opatrní, protože například já jako zemědělec musím si ohřát svoji polivčičku, pozor na ty dotace, oni je budou mít ty starý země vyšší, my nižší a ta konkurenceschopnost to zas nebude tak úplně růžový, jak se nám to maluje. Časem se ukázalo, že jsme tentokrát pravdu měli. Nicméně, tady chce znovu být referendum o setrvání případně v Evropské unii, protože ta se podstatně změnila. V tom má pan kolega Veleba pravdu. Lisabonská smlouva, o které jsme hlasovali tehda v České republice při referendu, je tak podstatně změněna, že ta unie je jiná. Co se týká vaší otázky k panu Macronovi, No on nás cpe k té dvourychlostní Evropě. On nás cpe k tomu, aby ty staré země, nebo eurozóna, když to vezmeme rozšířeným, měla první rychlost, vyšší rychlost, a my ostatní, abychom je teda doháněli nějakým...
A nemáme mít ambici být v té první
No dobře, ale ta ambice se doporučuje. My vám dáme z řečí pana předsedy Evropské komise, nebo čehoto parlamentu evropského, my vám dáme stejně kaká do čokolády a vy za to přijmete euro. No pardon, to teda ne. Velmi opatrně, velmi ostražitě. Integrace je dobrá věc, ale musí sloužit všem stejně. Pokud má být reforma, tak aby ta Evropská unie sloužila všem zemím stejně. Nikoliv, aby jedni na úkor druhých se měli lépe.
Pavel Kováček, KSČM. Jan Hamáček, ČSSD.
Já se chci zastat projektu Evropské unie, protože to je úspěšný projekt a bohužel velmi často my ho vnímáme pouze přes ty peníze, přes ty dotace, jak tady padlo, ale tou hlavní devizou a tou hlavní výhodou Evropské unie je to, že to je mírový projekt. Je to projekt, který udržel v Evropě mír a my si vzpomeneme z hodin dějepisu na ty strašlivé války, které tady v Evropě vznikaly a díky tomu, že máme Evropskou unii, tak máme v Evropě mír, to za prvé. Za druhé, já podporuji další pokračování projektu evropské integrace, protože je spousta věcí, které prostě nemůžeme dělat na národní úrovni a musíme spolupracovat. Téma migrace, téma bezpečnosti, boje proti terorismu, to je všechno něco, co je potřeba dělat společně v rámci Evropské unie a je dobře, že v tomto směru budeme pokračovat. Dvourychlostní Evropa je realita. To není něco, před čím bychom se měli tady varovat nebo o tom měli diskutovat. Dneska tou první rychlostí je eurozóna a tou druhou rychlostí jsou státy, které eurem neplatí. Proto já podporuji návrh pana předsedy vlády, aby Česká republika požádala aspoň o pozor status v eurozóně, abychom věděli, jaká ta rozhodnutí se tam přijímají a abychom měli informace přímo z první ruky. Ale znovu říkám, Evropa, Evropská unie je úspěšný projekt a když slyším ty návrhy, abychom vystoupili z Unie. Vystoupení z Unie je ekonomická sebevražda České republiky. Já všem doporučuji, aby sledovali proces ve Velké Británii, jak se té Velké Británii z té Unie nechce, jak přemýšlejí, co s tím mají dělat, zjišťují, jaké s tím budou mít náklady. Finanční instituce už dneska přemýšlejí, že londýnská City už nebude jejich centrem, ale přesunou se do Frankfurtu. Sledujme proces Brexitu a mějme ho jako obrovské varování. A to ještě Česká republika je daleko více závislá na vývozu do zemí Evropské unie než Velká Británie. Znovu říkám, vystoupení České republiky z Evropské unie je ekonomická sebevražda.
K tomu mírovému projektu.
Já s dovolením teď dám slovo.
Válka v Jugoslávii byla v době, kdy Evropská unie už byla. Jako to není pravda, co se tady říká o tom, že Evropská unie je vyhrožovatelem míru.
Jenom bych poprosil o vysvětlení, jak souvisí Evropská unie s útokem na Jugoslávii, pokud tím tak to byla operace
sil NATO. Bylo řečeno, že od té doby, co je tady Evropská unie, nebyla v Evropě válka. No, to není pravda prostě.
Marek Benda z Občanské demokratické strany.
No, vrátíme se k původní otázce, jestli můžu.
Jestli je potřeba postupovat dál v integraci Evropské unie dle názoru Emmanuela Macrona, francouzského prezidenta.
Já souhlasím na jednu stranu, že nemáme žádnou variantu bez Evropské unie. To je prostě projekt, kterého se musíme zúčastnit. Myslím si, že se musíme zúčastnit toho, že tam pravidla, která si určí, musí platit. Že není možné, aby se řeklo, euro bude za takových a takových podmínek a kdo poruší pakt stability, kdo bude více zadlužen, kdo přežene státní dluh. A pak, když to udělají ty dva největší, tak najednou se řekne, že pravidla neplatí. To je přece to, co vyvolává tu fatální nedůvěru k Evropě. Upřímně řečeno, uprchlická krize. Jestli někdo dodržoval evropské zákony, tak to byl Viktor Orbán. Jestli někdo chránil vnější hranici tak, jak měl, tak to byli Maďaři a Viktor Orbán. Jestli někdo porušil všechno, co se v Evropě do té doby řeklo, tak to byla Angela Merkelová. A její politika, pojďte všichni k nám. Takže v tom je přece klíčový problém, že spousta pravidel platí. A trochu to tady na to narazila.
A vidíte,
paní
kolegyně, která říká, my bychom potřebovali, aby pravidla v Evropě skutečně platila a ne se psala pořád nová a nová. Všichni tyhle ty takzvaní lídři, to jenom, aby odvedli pozornost od toho, že stávající pravidla nedodržují, tak pořád chtějí psát nová a nová a pořád chtějí nové ministry financí a další věci.
Pravidla nikde neplatí sama. Pravidla jsou tu od toho, aby se dodržovala. Jak by měla Česká republika podle vás přispět k tomu, aby se tedy nastavená pravidla v Evropské unii dodržovala?
Já si myslím, že to musí být základní požadavek takového, toho, že nemůžeme přistoupit na to, nikdo je velký, tak přestává pravidla. Ale tak se nic neděje. Musíme, když tak, jako říct, tak si ta pravidla mění, to se samozřejmě může stát. Ale nemůže být v rozhodnutí, kde jsme všichni společně, rozhodnutím jednoho státníka.
Ale my jsme na to,
mluví Jan Veleba, strana práv
občanů. Ale my jsme na to přistoupili, já s tím souhlasím, vy jste to teď sám řekl. Zkrátka, dobře, co to je za rovnoprávnost, co to je za prostě demokratický systém, když vždycky, když cokoliv se v Evropské unii doposud čustlo, tak prvně se ptalo Berlína, prvně řekla Merkelová. Když někdy třeba v Turecku se hasila prostě ten migrační proud přes Turecko, přes Balkán, tak tam letěla Merkelová.
Nebylo to proto, že ta turecká menšina v Německu není tak malá?
Ne, to s tím nemělo nic společného. Merkelová lítá všude, Merkelová lítala na Ukrajinu, Merkelová zkrátka lítá všude. Takže to není žádná demokratická Evropská unie. Mimochodem, Europarlament...
Pardon, to, že nějaký politik létá a snaží se přispět k řešení problému.
Já bych tomu rozuměl, kdyby létali i další politici, ale když si to vemte, když byl Brexit, a vy byste to měl, pane Pokorný, speciálně znát.
Nikdo nikomu nebrání, aby létal.
Když byl Brexit, prosím vás, nedávajte to ad absurdum. Když náš premiér jede do Berlína, nebo jel do Berlína za Merkelovou, tak tam poslal státního tajemníka, aby se zeptal šéfa poradců Merkelové, co by se jí líbilo, kdyby se jí zeptal, nebo kdyby říkal. Tak si tady nehrejme, ty maily všechny unikly a jsou veřejně známy, ale já to jsem nechtěl. Ale zkrátka dobře, přeci to víme, když byl Brexit a Evropa byla zděšena, tak byl svolán nějaký minisummit a na ten minisummit nebyl pozván Robert Fico, v té době Slovensko předsedalo Evropské unii. To tak bylo a to tak je.
Tolik Jan Veleba, strana práv občanů. Chce na to někdo ještě reagovat? Jan Hamáček z ČSSD, si bere slovo.
K tomu létání a kancelářce Merkelové, tak bez jejího angažmá bychom tu cestu z Turecka asi neuzavřeli. Ona vyjednala tu dohodu s Tureckem, ona dohodla podmínky, za kterých Turecko bylo ochotné zastavit ten proud uprchlíků.
Bez jejího angažmá s dovolením by tady byla ani ne polovina migrantů.
No, já si myslím, že to trošku přeháníte a zjednodušujete, ale co já říkám je to, že Angela Merkelová byla klíčovou osobou, která dohodla s Tureckem uzavření toho proudu uprchlíků, kteří namísto toho, aby riskovali životy na těch gumových člunech, tak jsou dneska v Turecku, žádají si o azyl a pouze v případě, že ten azyl je jim poskytnut, tak potom jdou do Evropy. Takže já bych paní kancléřce za toto poděkoval, protože bez jejího angažmá bychom tam ty stovky, tisíce, desetitisíce migrantů měli a dneska by Evropa byla zaplavena. Takže toto je konkrétní výsledek její politiky a to si myslím, že je v pořádku.
Evropa je zaplavena, ne Evropa, ale Německo zejména, já to dořeknu, je zaplaveno. Pojďte, přijmeme, všechny vás přijmeme. Porušili se zákony, porušilo se prostě všechno. To tak je a vy to dobře víte.
Tolik Jan Veleba, strana
pravda. Já jsem hovořil o dohodě s Tureckem, která uzavřela
tu imigrační cestu. Věc.
A teď máme problém s imigrací z Libie a je tam potřeba vyřešit to stejným způsobem. Bude to složitější, protože Libie na rozdíl od Turecka nemá jednotnou vládu, ale musíme
problém?
Aplikovat to samé, co jsme udělali.
A proč je ten problém?
Ten problém je proto, že se ve střední Africe prostě zvedly desítky tisíc lidí a chtějí do Evropy.
Tak, ne, a já přerušuju duel Jan Veleba, Jan Hamáček. Oba dva Janové na chvíli odloží mikrofon, protože ho třímá Lenka Vančatová ze Společnosti proti developerské výstavě v Prokopském údolí a chtěla by se také dostat ke slovu.
No, já z toho tady trošku jsem samozřejmě nadzvěžená, protože přece všichni víme, že skutečně ten příliv migrantů zaměnila Angela Merkelová na počátku. To, co vy, o čem vy mluvíte, to už je reakce na ty miliony imigrantů, kteří už tady byli, kteří už se sem dostali. A proto Angela Merkelová to je... dělala to, co dělá.
Nezlobte se, já ale na to musím...
Pro počátek byl, pardon, že se pustila lidi bez jakýchkoliv pravidel, zatímco předtím každý emigrant musel dodržovat nějaká pravidla, tak ona způsobila to, že se ten masový příliv nastal a že se mu nikdo nebránil. A kdo to udělal, tak byl dehonestován a byl...
Ono to bylo tak, že desítky tisíc lidí sem mířili ještě předtím, než Angela Merkelová takzvaně pozvala... Pardon, Pavel Kováčik.
Víte, ale to přece nepostihuje tu příčinu. Merklová pozvala, pravda. U nás taky byli vítači, pravda, samozřejmě, že jo. Ale ty lidi by se tolik nehnuli, kdyby Evropská unie nebo některé země Evropské unie nebo NATO neměli své angažmá například v Líbii na likvidaci Kadáfího.
Například režimu, Firok.
Který držel pohromadě aspoň tu severní hranici Afriky za Kadáfího, by ne, to je, ty čluny s těmi uprchlíky z Libie směrem k Evropě nepluli. V Iráku, v Afghánistánu, v Sýrii. Kdo má zájem? Kdo měl zájem na odstranění Asadova režimu a angažoval se tam na to, že tam je obrovská, těžká občanská válka? Jako kdo se vrtá do těchto věcí, destabilizuje ty režimy, ten může za tu migrační vlnu primárně. Ten má nes taky odpovědnost za její řešení, ten má nes taky náklady. A jako není to Česká republika, která potom v rámci těch nařízených kvót, které tady donedávna byly, měla nést ty následky. Jako právě jsme se bránili kvótám.
Posloucháte předposlední předvolební debatu Radiožurnálu, tu další uslyšíte zítra a tu závěrečnou v den, první den voleb, tedy v pátek od 12:30 do 13:59. Ještě poslední, vlastně už anketní otázka, která bude vyžadovat úspornější způsob vyjadřování. Čeho se v politice nejvíc obáváte, Jane Velebo?
To je těžká otázka. Já osobně se nejvíc obávám, když to sleduju spoza Senátu, co znamená horní komory, kde přeci jenom jsme už tak nějak starší.
Dobře, čeho se obáváte?
Obávám se toho, když vidím dolní sněmovnu a její prostě způsob chování vzájemně k sobě. Politici jsou totiž vzory. Vytváří vzory chování. Dnes a denně jsou, já pravda ne, dnes a denně jsou na obrazovce. Dnes a denně to vidí mladá generace. A pokud tato kultura tady bude a bude se stupňovat, tak já se obávám.
Takže vy se obáváte poklesu politické kultury?
Ona je. Když to bude pokračovat, já se obávám, že tady nikdy v této republice nebude klid. Ztratili jsme schopnost se dohodnout, ztratili jsme schopnost naslouchat, ztratili jsme schopnost prostě se domluvit.
Ano, já jsem poprosil o úspornější způsob odpovědí Jene Hamáčku z ČSSD.
Tak jestli dovolíte jenom zaprvé, jako stále ještě předseda dolní komory, bych se jí zastal a poprosil pana senátora, aby se staral o horní komoru. My v dolní sněmovně, jakkoliv spolu často nesouhlasíme, tak jsme schopni se dohodnout a jsme schopni diskutovat, to konec konců doufám, my tři tady, kteří jsme stále ještě poslanci, tady předvádíme. Čeho se bojím v politice, je nástup ideologie nenávisti. Je potřeba mít na paměti, že i Hitler se dostal k volbám demokratickou cestou a já když slyším některé výroky některých politiků, tak mi jde trošku mráz po zádech a bojím se toho, co přijde, protože pokud necháme tyto, řekněme, nejnižší pudy vybublat na povrch, tak to s námi nedopadne dobře a prosím, poučme se z historie Evropy a nenechme ty hrůzy opakovat.
Pavel Kováčik, KSČM.
Lidská hloupost, arogance, sobectví, to je obecně špatně, ale v politice to škodí, zvláště toho se obávám.
Děkuju za odpověď. Marek Benda, Občanská demokratická strana.
Já se bojím taky těch extrémů jako kolega Hamáček, ale nazývám je trochu jinak. Neomarxismus a multikulturalismus. To jsou ty nesmysly a krátkodobě se bojím budoucí vlády ve složení ANO, komunistická strana a SPD Tomio Okamury. To je děs, který mám v očích.
Marek Benda, Občanská demokratická strana. Lenka Vančatová, Společnost proti developerské výstavbě Prokopském údolí.
Naše strana se bojí lobismu a korupce, která prostě v politice je. Po dnešku se tedy ještě o něco hodně víc děsím tedy komunistické strany a přesně této možné koalice, komunistická strana ANO a jestli to mi Okamura, to je jedno, protože je vidět, že komunistická strana nestratila nic tedy z těch hrůz a z těch ideologie, kterou tedy
ale developerskou výstavbu, v tom jsme s vámi.
To mě neuklidňuje, opravdu ne.
Tak já vám děkuju, dámo a pánové, za účast v další předvolební debatě Radiožurnálu a přeju hodně štěstí ve volbách. Naschledanou.
Naschledanou.
Naslyšenou.
Ještě vám pustíme Stinga, Englishman in New York a pak hlavní zprávy.
My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
Slovenský ústavní soud zrušil rozhodnutí, že Andrej Babiš nespolupracoval s STB.
Povedal, že osoby, ktoré spolupracovali